Campus FM jippreżenta Kopli, Kampnari u Qaddisin. Ħarsa lejn Knejjes u Qaddisin insibu f'Malta. Il-Knisja ta' San Ġwan Tuxa, Bormla. Bejn iswar li dawru u jiddefendu l-Bormla u swar li dawru t-tliet tibliet kollha, insibu knisja dedikata lil San Ġwan Tuxa. Minn hemm ma trid ma lajt istaqsi l-mistoqsija ilala din id-dedikazzjoni. Il-Knisja hija dedikata lil San Ġwan li kien magħruf li jagħti ħafna karità lil dawk li kellhom bżonn. Għalhekk huwa kien magħruf bħala l-qaddis li kien jgħajjex lill-oħrajn. U blajnuna li kien jagħti. L-oriġini tal-Knisja preżenti tmullura għas-sena 1682 kif jidher tantajjef fuq il-bib tagħha. Iżda hemm indikazzjoni li din kienet tiġa mibnija fis-seklu 14. Il-Knisja kienet il-barra mill-Birgu li f'dak iż-żmien kien sempliċement il-borgo tal-kastell taħdin il-baħar. Il-qaddis ma tantx huwa magħruf, jingħad li dan kien minn Ċipru u wara li tilef kemm lill-martu kif ukoll lill-wliedu. Huwa iddedika l-kumplament ta' ħajtu biex jgħix ta' eremit fl-Eġittu. Minħabba dedikazzjoni tiegħu biex jgħin, kif ukoll l-għajnuna li kien jagħti, spiċċa biex intażel bħala l-isqof u l-Patriarka tal-Iġandra. Hawnhekk tagħmel isemmu wkoll tradizzjoni li mhux kulħadd jaqbel magħha, li l-ewwel sptar li kellhom il-Kavalleri tal-Ordni ta' San Ġwan f'Ġerusalemm kien fil-fatt iddedikat lil San Ġwan Tuxa. Il-Knisja oriġinali kellha magħha kamra oħra b'ġardina wkoll fejn fiha kien jgħix l-eremita li kien jieħu ħsiebha. Minn informazzjoni li għandna fis-sagristija li kien hemm fuq wara tal-Knisja, kien hemm l-arma tal-Isqof Antonio Vulpono. Dan kien l-Isqof Benedittina għal-Malta li kien ikkonsagrat isqof fis-sena 1373. Minħabba fejn jindika li din il-Knisja kienet diġà wieqfa fi żmien li dam dan l-Isqof ta' Malta. Minn informazzjoni oħra din id-darba mill-ktieb ta' Giovanni Francesco Abela, hemm imniżżel li fil-Knisja kien hemm statwa tal-injam li kienet turi lil San Ġwan il-Battista. Din l-istatwa, għalkemm illum m'għadix fil-Knisja, tinstab fil-Konkatedral ta' San Ġwan. U hemm maħsub li din l-istatwa kienet tagħmel parti mill-istess dekorazzjoni li kien hemm mal-bastiment kbir tal-ordni il-Karrakka. U huwa maħsub li wara l-bastiment kien ġi żarmat, din l-immaġni ta' San Ġwan ittieħdet f'din il-Knisja u baqgħet hemm sakemm twaqqet il-Knisja żgħira minħabba raġunijiet ta' difiża. Il-Knisja l-qadima twaqqet minħabba li kienet fil-linja fejn inbnew is-swar tal-Kottonera. Iżda għalkemm twaqqet inbniet mill-ġdid mill-benefattur ewlieni jkun il-prior tal-Knisja Konventwali ta' San Ġwan fra Pietro Viani. Ma knisja bena u kol kamra l-assis konventuali li juhu xsiba u minem kien titqassam il-karita. Interessanti u kol huwa l-fatt li matul it-tieni gwerra dinija minn din il-knisja kien jingħata għajnuna spirituali lil dawk is-suldati stazzjonati fl-inħawi, kemm jekk kienu Maltin kif ukoll barranin. Sfortunatament il-kamra li kien hemm mibnija ħdejn il-knisja iġġarfet u ma reġġeċ inbniet. Il-kwadru huwa xogħol tajjeb ħafna ta' Mattia Preti. L-istess kwadru l-lum l-ġurnata jinsab għal-wiri fil-Mużew Nazzjonali tal-Arti. Fis-żinżammit, isel milkom.